Земљи.
На земљи.
Литургијске теме.
Небо на земљи.
На земљи.
Литургијске теме.
Pomaže Bog. Sva čudesna dela koja je Bog izvršio da bi čoveka, nakon njegove neposlušnosti, vratio u svoj dom i opet ga učinio svojim ukućaninom, nazivaju se zajedničkim imenom božanska ekonomija ili božanski domostroj. Domostroj Boga i spasa našeg čoveku jeste Božji priziv čoveku da se vrati njemu iz svog otpadništva i njegov povratak u prisnost sa Bogom iz otuđenja nastalog zbog neposlušnosti. Ovaj događaj našeg spasenja u Hristu mi doživljavamo u božanstvenoj liturgiji i za njega njome blagodarimo Bogu. Strašne tajne, pune i prepune spasenja koje se svršavaju na svakom sabranju vernih zovu se Euharistija, blagodarenje, zato što su sećanje na mnoga dobročinstva Božja i što pokazuju glavni sadržaj Božjeg promišljanja o nama. Božanstvena liturgija i jeste svetotajnsko ponovno doživljavanje božanske ekonomije, sažetak svega božanskog domostreja. Zato na kraju liturgije liturg izgovara ove reči: ispuni se i izvrši tajna tvog domostroja spasenja, Hriste Bože naš. Tajna božanskog domostroja otkrila se istovremeno sa čovekovom neposlušnošću. Čovekoljubivi vladika, kaže svešteni Zlatoust, ni najmanje nije odlagao lečenje, nego je odmah sagledao događaj greha i veličinu duhovnog čira, te je pohitao da ga leči i ni za trenutak nije ostavio čoveka bez svog promišljanja, ugledajući se na sopstvenu dobrotu. Pomoću čudesnih dela i proročkih reči, Bog je pripremio čoveka da se pričesti punoćom života, punoćom ljubavi. Dosta događaja i proroštva Starog Saveta odnosi se neposredno na tajnu božanstvene Euharistije, odnosno liturgije. Prvi među njima jeste Melhisedekovo prinošenje hleba i vina. Melhisedek je bio praslika i obličje istinskog prvosveštenika Hrista, a njegov prinos podraženje prinosa Hristovog. Pokrenut proročkim duhom, Melhisedek je razaznao budući prinos koji će se prinositi za sve narode, te hlebom i vinom odao čast i hvalu Bogu, podražavajući budućeg Hrista. Melhisedek u Duhu Svetome doživljava budućnost u sred sadašnjosti i podražava ono što istorijski još nije bilo ostvareno. Događaj prinošenja Isaka na žrtvu takođe praslikuje Hristovu evharistijsku žrtvu. To važi i za žrtvu proroka Ilije. I viđenje proroka Isaije odigrava se u liturgijskoj atmosferi. Gospod sedi na prestolu, okružen serafimima, koji su njegova počasna pratnja i pevaju mu tri svetu pesmu: svjat, 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 a za to vreme njemu se prinosi kad na žrtvu. Praznik judejske paske je starozavetno zbivanje koje je na sasvim izuzetan način praslikovalo božanstvenu Euharistiju. Taj praznik je bio trajno sećanje Jevreja na njihovo spasenje i neprestano blagodarenje Bogu za njegova dobročinstva. Sve što se desilo kada su Jevreji izašli iz Egipta predstavljalo je strašne, užasne i preduboke tajne, pa kad su one već u praslikama tako strašne, kakve li su tek u istinskoj stvarnosti? A istina je ovo: mi hrišćani jedemo pravo paskalno jagnje, telo Hristovo.
Telo Hristovo,
Siđe s neba, sin čoveči koji je na nebu. I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čoveči, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog tako zavole svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer ne posla Bog sina svoga na svet da sudi svetu, nego da svet spase kroz njega. jer kao što čovek, polazeći na put, pozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednome dade 5 talanata, a drugome 2, a trećemu 1, svakome prema njegovoj moći i odmah otide, a onaj što primi 5 talanata, otide, te radi s njima i dobi još 5 talanata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. Ako i primi 1, otide, te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A posle dugog vremena dođe gospodar ovih sluga i stade svoditi račun sa njima. I pristupivši onaj što je primio 5 talanata, donese još 5 talanata govoreći: Gospodaru, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A pristupivši i onaj što je primio 2 talanta, reče: Gospodaru, predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A pristupivši i onaj što je primio 1 talanat, reče: Gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovek, žanješ gde nisi sijao i skupljaš gde nisi vijao, pa se pobojah i otidoh, te sakrih talanat tvoj u zemlju, i evo ti tvoje. A gospodar njegov, odgovarajući, reče mu: Zli i leni slugo, znao si da žanjem gde nisam sijao i skupljam gde nisam vijao. Trebalo je zato moje srebro da daš menjačima, i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata. Jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljalo ga slugu baciše u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba.
Thank you.
o talentima navodi na misao da je ovaj život vreme trgovine. Treba dakle da požurimo kako bismo iskoristili vreme, kao što na trgu svako žuri da proda ono što može. Čak i one koji iznese opanke ili neku odeću, ne sedi iskrštenih ruku, nego se trudi da privuče kupce kako bi svoju robu prodao, a zatim kupio što mu je nužno. Niko od onih koji su primili život od Gospoda ne može reći da nema ni jedan talent. Svaki ima nešto, i to ne samo jednu stvar. Prema tome, svako ima čim da trguje i da stvara dobit. Ne obaziri se na stranu i ne broj koliko su drugi dobili, nego dobro pogledaj na sebe i pažljivo odredi šta je u tebi i šta možeš na to još dodati. Zatim se potrudi na tom planu bez lenjosti. Na sudu te neće pitati zašto nisi stekao 10 talanta ako si imao samo jedan. Niti će te pitati zašto si na svoj talent stekao samo jedan talent, već će reći šta si stekao, talent, pola talenta ili njegov deseti deo. I nagrada neće biti po tome što si primio, nego po tome što si stekao. I čovjek se neće moći ničim opravdati, ni svojom neznatnošću, ni siromaštvom, ni neobrazovanošću. Jer ako nije dano, neće se ni pitati. Međutim, ti si imao ruke i noge, stoga će te pitati šta si sa njima stekao. Imao si jezik, te će te pitati šta si sa njime dobio. Tako se na sudu Božjem izjednačava nejednakost zemaljskih okolnosti.
Vjera naša, vjera stara, vjera naših svetih cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera puka i knezova i narodnih vitezova, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Viteze je izrodila i svece je odgojila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera ova duši prija i razumu ljudskom sija, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Srce blaži, volju snaži, ko još volju od nje traži, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera naša, vjera stara, vjera naših svetih cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
U nedelji koja sledi proslavljamo vozviženje časnog krsta. Znamenovanje čela krsnim znakom jedan je od najdrevnijih hrišćanskih crkvenih obreda. Sveti Vasilije Veliki ubraja ga uz molitvu ka istoku među nepisana predanja koja sežu do apostola.
Znak krsta se najprejavlja u krštenskim obredima. To je njegova najdrevnija primjena. Upravo na nju se poziva Sveti Vasilije. Izvorno je povezan za samo krštenje, bilo da mu prethodi ili sledi. Susrećemo ga veoma rano u Sirijskoj crkvi koja čuva stare običaje. Time se objašnjava zbog čega on označava samo krštenje kod drevnih pisaca. Tako i Averkijev natpis sa kraja drugog veka govori o narodu koji nosi pečat sjajni. Reč pečat, sfragis, označava krsni znak na čelu. Kasnije, kada se krštenski obredi budu razvili, Sragis će biti prvi obred vršen nad katehumenima i izraz pravog prosvećivanja Hristu. Tako, Quod Vulteus, afrički episkop iz 4. veka, piše: niste još iznova rođeni krštenjem, ali ste se začeli u utrobi crkve. Sveti Avgustin priča u svojim ispovestima kako ga je majka po rođenju znamenovala krstnim znakom po čelu i dala mu malo soli. Krstit će se tek 40 godina kasnije. Upotreba krsnog znaka nije bila rezervisana samo za krštenje. Imao je krst svoju ulogu i u drugim svetim tajnama, miropomazanju, pomazanju na samrti i naročito u evharistiji. No pre svega, hrišćani su se znamenovali po čelu pred svako važnije zanimanje. Tako sveti Jovan Zlatousti piše: sve se krstom svršava. Krštenje se daje krstom, potrebno je u stvari primiti pečat. Polaganje ruku se vrši krstom. I bilo da smo na putu, u kući, bilo gde, krst je veliko dobro, spasonosni oklop, neprobojni štit protiv demona. Ovdje se srećemo sa važnom mišlju da krst štiti krštenog protiv demona. On ga čini nepovredivim i tera demone u bekstvo. Brojni događaji o kojima otci govore potkrepljuju ovu činjenicu. Krstni znak naročito čini nemoćnim demone koji dejstvuju u neznabožačkim obredima. Prudencije tako opisuje šta se desilo jednog dana kada je Julijan Odstupnik prinosio žrtvu Hekati. Žrec koji je ispitivao utrobu jedne od žrtava preblede iznenada i pade. Car, predstavljen kao da je video samog Hrista, priđe mu bljujući kletve, spusti dijademu, preblede i pogleda u naokolo prisutne. Ne bi li video neko kršteno dete kako je osenilo čelo krsnim znakom i tako poremetilo Zoroastrine vrađbine. Laktanci objašnjava da je na isti način prisustvo hrišćanina koji bi se osenio pečatom onemogućavalo proroštva i vidovnjake. Grigorije Čudotvorac, ulazeći u neznabožački hram, očisti krsnim znakom vazduh zagađen zaraznim zaplahom. Krst dobija tako značaj u egzorcizmima. Znamenova na čelu katihumena, on odagnava od njega silu zlog duha po čijom vlašću je bio. Isto tako i posle smrti, kada hrišćanska duša napušta telo i prolazi kroz atmosferu stanište demona, oni su odagnani pečatom na čelu, dok duša neosenjena pečatom postaje njihova žrtva. Kao ovca bez pastira ostavljena na milost zveri, kao gotova žrtva, tako je i duša koja nema pečat ostavljena na nemilost demonskim zamkama. Nezapečaćena riznica prepuštena je lopovima, ovca bez žiga nezaštićena pred mnogim zamkama. Ne samo da su hrišćani palcem po čelu činili krsno znamenje, već postoje i svedočanstva o praktikovanju pravog tetoviranja. Tetoviranje se koristilo u neznabožačkim kultovima Dionisa ili Mitre, no po svemu sudeći susrećemo ga i kod hrišćana sa temom krsnog znaka. Naslučuje se u jednom odjeljku kod svetog Avgustina i odnosi se na Afriku. On kaže da kada neznabožci izlaze iz amfiteatra, prepoznaju hrišćane po njihovoj odeći, frizuri i po čelu. Eksplicitniji je Marko Đakon iz 5. veka, koji u životu Porfirija iz Gaze govori o troje dece koja su upala u bunar i potom čudesno spaseni jer su nosili crven krst naslikan na čelo. Jedan zaključak proizilazi iz ovih primedbi. Krsno znamenje se pojavilo na početku ne kao aluzija na Hristovo stradanje, nego kao znak njegove božanske slave. Čak i kada se odnosi na krst na kome je Hristos umro, i tada se posmatra kao izraz božanske sile koja dejstvuje kroz tu smrt, a četiri kraka na krstu kao simbol kosmičkog karaktera tog spasiteljnog dela.
Thank you.
Askeza je jedan od sastavnih elemenata pravoslavne duhovnosti i jednaka je sa aktivnom filosofijom vrlina prvom stepenicom duhovnog penjanja. Vrline su krila kojima se duša uznosi do zrcanja drugog stepena tog penjanja. Bestrašće ili sledovanje Hristu posredstvom vrlina nije moguće bez napuštanja iracionalnih poriva u čoveku, bezličnog i neduhovnog čovekovog života. U osnovi, asketski podvig jeste duhovna borba da se ponovo dosegne život kakav je bio pre pada u greh, kad duh vladaše nad telom i prirodom. Askeza pretpostavlja stalno atletsko vežbanje, radikalne promene pravca duhovnog života. Telesni čovek umire da bi se rodio duhovni čovek. Sledi repriza jednog razgovora sa Jerejem Zoranom Vrbaškim na temu odnosa askeze i duhovnog života.
Da li postoji tesna veza između podvižništva i bogoslovlja, odnosno teologije, i koliko je asketizam uključen u svetu liturgiju?
Postoji veza, tu neraskidiva veza između podvižništva ili askeze i bogoslovlja i samog hrišćanskog života. Čak postoji jedna sintagma koja kaže da je hrišćanski život liturgijsko-podvižnički život, pri čemu se misli na to da mi ostvarujemo zajednicu sa Bogom, spasenje i predokušaj večnog života Carstva Nebeskog na tajni sabranja, na svetoj liturgiji, ali samo to sabranje i samo učešće već sada u budućem carstvu podrazumeva i našu pripremu, podrazumeva i naš trud po onoj evanđelskoj priči koju sam Gospod govorio, kada je jedan ugledan čovek ili car priređivao ručak, gozbu zbog svoga sina i kada je pozivao ljude, pa kad su zatekli jednog koji je došao, a nije bio propisno odeven, odnosno nije bio svečano odeven, pa su ga onda pitali gde mu je svadbeno ruho i na kraju su ga izbacili zbog toga. Što sveti oci kroz vekove su tumačili kao sliku naše spremnosti kroz vrline i vrlinski život, podvižnički život, da učestvujemo u radosti Carstva Božjeg, odnosno u gozbi carevog sina, misli se na Gospoda Isusa Hrista.
Dakle, pravoslavna vera podrazumeva trud i podvig. Pred samu Euharistiju od ponoći, recimo, ili od večeri se ne jede i ne pije da bi uzeli naforu ili sveto pričišće. Također se traži stajanje na svetoj liturgiji, telesno pokazivanje putem poklona i sl. Postoje u novije vreme tendencije u teologiji koje postavljaju pitanje opravdanosti za ovu vrstu zahteva koji se stavlja pred vernike. Šta vi mislite o tome?
Ono što je najznačajnije u našem hrišćanskom životu, što nam omogućava jednu uravnoteženost i trezveno umlje, to je da mi za ove 2000 godina poštujemo i sveto pismo i sveto predanje. Sve ono u svetom pismu što prenosimo iz generacije u generacije, čitajući, udubljivajući se i primenjujući to u naš život, mi u stvari prenosimo i prihvatamo i ono što su nam preci naši, sveti oci i hrišćani koji su pre nas bili predali. E, na osnovu svetog predanja mi znamo da je nemoguće hrišćanski živeti ukoliko čovek ne razvija u sebi pokajanje. Sam sveti Jovan Krstitelj, koji je preteča i krstitelj gospodnji, počeo je svoju propoved koja je u stvari bila božanska propoved, koja je bila propoved poziva na učešće u to buduće carstvo koje dolazi, rečimo pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Tako za svakog od nas hrišćanina koji je kršten Duhom Svetim, pokajanje je sastavni deo života, a pokajanje podrazumeva odricanje od svih onih zabluda greholjubive pale prirode.
Thank you.
Disciplina i red na liturgiji može da se svrsta pod pitanje askeze i da li ste kao svešteni služitelj zadovoljni sa disciplinom ljudi na liturgiji?
Svakako da neka vrsta bogoslužbene discipline je neminovno, govorim za svakoga od nas, od sebe prvog, neminovno povezana sa podvižništvom. Ako govorimo o molitvi kao ličnom sabornom iskustvu, lični deo podrazumeva naš trud i kada smo kod kuće i kada smo po biblijskoj i evanđelskoj priči u sobi, kleti svojoj, kad se molimo u srcu svome, potrebno je podvižništvo, potreban je trud da se naviknemo da ono što rekoh, greholjubivu prirodu i naslage koje ta sklonost ka grehu u kojoj svi prihvatavši ljudsku prirodu rođenjem telesnim nasleđujemo, da pobedimo, odnosno da uspemo da svoju prirodu upodobljavamo božanskoj, to jest božanskom životu. Zajednički deo ili saborni deo tog molitvenog iskustva podrazumeva da kad sam u crkvi, ja umem da se molim i sa drugima. E da bi ja umeo da se molim sa drugima, neophodno je ovo lično iskustvo gdje ja vidim koliko je meni teško i samom 5, 10, 15 ili više minuta da stojim pred ikonom sa molitvenikom, da izdržim, da ta molitva ne bude samo mehaničko ponavljanje nekih reči, nego da zaista ta molitva bude iz duše, iz srca, da bude molitva ono kako se naziva umno-srdačno. Pa kažem, kad se u crkvi ljudi mole zajednički, oni tu sad još više treba da pobeđuju sebe, kroz navikavanje na drugi, kroz, da kažemo, prihvatanje jednog smislenog, logosnog poretka, kao što i apostol Pavle kaže da naša sloboda nije anarhija. U jednoj od poslanica, kada on objašnjava hrišćanima kako da organizuju ta svoja eharistijska sabranja, odnosno liturgijska sabranja, gde on govori da sve što biva da bude sa poretkom, da ne bude anarhije, nego da se zna kad jedan propoveda, drugi da tumači, s obzirom na dar kako koji u crkvi ima. Što se današnje discipline u crkvi tiče, ona je poprilično na zavidnom nivou, u smislu da ljudi znaju gde dolaze i da ljudi znaju iz kog razloga dolaze u crkvu, što je svakako plod jednog višegodišnjeg duhovnog preporoda koji je prisutan u našem narodu. Što se tiče razgovora tokom liturgije, velika je hrišćanska istina da je potrebno svesti sve razgovore sem tog osnovnog dijaloga sa Bogom Ocem u Sinu, njegovom Duhom Svetim koju mi obavljamo, to jest predstojatelji tog sabranja, sveštenoslužitelji u ime naroda koji je sabran na molitvu, da sve ostale razgovore treba svesti na minimum. Što ne znači da treba u crkvi da postojimo kao mumije i onako ukočeni i da se ne pomeramo i tako dalje, ali je neophodno imati meru i truditi se da sve što je suvišno, što smeta molitvi, da se uklanja. Najbitnije je ne obraćati pažnju, da kažem iskreno na to, iz razloga što onda čovjek može da padne u greh osuđivanja, da razmišlja o drugom, pa umjesto da bude zaokupljen molitvom, on biva zaokupljen kao što se svima i dešava u suštini u crkvi, da primećujući drugog, u stvari dvostruku štetu ima. Niti se on moli, a pride osuđuje drugog.
Zapevajte pesmu sada spasu svom, spasu svom. Zapevajte Hristu Bogu preblago, zapevajte Hristu Bogu preblago. Zapevajte pesmu svetom tožestvu, tožestvu. Spasonosnom Hristovome rožestvu, spasonosnom Hristovome rožestvu. Hristosa se rodica si krasota, krasota. Za spasenje grešnog ljudskog života, za spasenje grešnog ljudskog života. Slava neke trojstvu jednom i svetom, i svetom. Što se Boži sin pojavi detetom, što se Boži sin pojavi detetom. Vesnik trojice si svete prečiste, prečiste. Po pozdravlja te zemlja, Gospode Hriste, pozdravlja te zemlja, Gospode Hriste. Liku djevo ti nam rodi mladenca, mladenca, najkrasnije budo stoji sebenca, najkrasnije budo stoji sebenca. Sad te nebo celo hvali i slavi, i slavi, s anđelima i mi grešni mali, s anđelima i mi grešni mali. Pričemo ti oprečista, raduj se, raduj se, i milošću svojom na nas miluj se, i milošću svojom na nas miluj se.
Da li poznavanje poretka službe i svesnost o prisustvu svetinje na samoj liturgiji pospešuje i disciplinu i usredno učešće vernika?
Pa svakako da poznavanje bogosluženja pomaže hrišćaninu, bez obzira koju službu onda ima u crkvi, da se usrdnije moli, da se moli sa razumevanjem, ali opet samo racionalno poznavanje nije dovoljno. Kao što sam malo pre rekao, neophodno je i lično iskustvo. Nemoguće je samo zajedničkim bogosluženjima napredovati, kao što je i nemoguće samo ličnom molitvom biti deo zajednice. Jer jedna izreka, monaška izreka, da koliko vredi mnoštvo sati u koleno preklonim molitvama u keliji, toliko vredi par minuta zajedničke molitve na sabranju kad se crkva sabira, to jest na svetoj liturgiji. Ali kažem, da bi čovjek bio spreman da učestvuje u svetoj liturgiji, neophodno je da se pojedinačno priprema. Drugim rečima, sveta liturgija bi se mogla tumačiti na neki način kao neka vrsta zajedničke igre, da se sportskim rečnikom izrazimo, pa je nemoguće nekome ko je član nekog tima, govorimo o timskoj igri, da ako nije pripremen, ako nije pojedinačno vežbao i spremao se, on ne može da da pun doprinos u timu. E tako isto i mi. Mi smo svi deo Božjega tima, svi smo deo Božje porodice i svako od nas, ukoliko se ne trudi pojedinačno, ukoliko sam ne istrajava na molitvi i nema iskustvo podvižnika borca, teže će mu biti da to iskustvo primeni i u zajedničkoj molitvi.
Da li može biti očišćenje srca bez podviga i asketizma i samim tim da li je to i priprema za učešće na Eharistiji?
Evo da ponovimo još jednom, tako i to zaključimo. Bez podviga, bez praktične dobrodetelje ili praktično da kažemo ispovedanja naše hrišćanske vere i našeg pristanka da živimo u zajednici sa Bogom, nemoguće je da kažemo da živimo u zajednici sa Bogom. Jer onda vrlo lako možemo da uđemo u kategoriju onih koji se nazivaju licemnima, da jedno pričaju, a da drugo u svom životu primenjuju. Primenjivati i opredeljivati se svakodnevno za dobro delo ili stari izraz dobrodetelj, kako mi danas kažemo vrlinu, podrazumeva hrabrost, odvažnost i podrazumeva borbu i istrajnost u toj borbi. Jer još je apostol Pavle, govoreći o tome, istakao da ono što ne želim, to činim, i ono što nije meni na korist, ono što nije dobro, to mi je prijemčivije nego ono što mi je na spasenje i ono što mi je, da kažemo, od Boga dato. E, upravo tu nastupa moment naše borbe i strajnosti, da ne dopustimo da nadvlada naša pala priroda, jer kada govorimo o paloj prirodi, mi u stvari govorimo o bolesti, greha koja je zahvatila celokupno naše biće, čitav naš organizam. Podvigom se mi trudimo to da iscelimo, ali podvigom samim ne isceljujemo to mi, već Bog blagodaću darom Duha Svetoga isceljuje to u nama. A mi u stvari odgovaramo na taj Boži priziv, na pruženu ruku Božju, mi podvigom i mi pružamo ruku Bogu.
Vas Gospode na voda, Oh, spase. Zemlja mira, gdje.
U tekstovima Novog Zaveta, u tekstovima svetih otaca i liturgijskim tekstovima, do danas važećim u pravoslavnoj crkvi, sakriveno je prisutno jedno mističko, ali realno poistovećenje liturgije i parohije, piše vladika Atanasije Jeftić u tekstu Liturgijski život, srž crkvenog života. Naš naziv parohija ili parokija, grčki parokija, vrlo je karakterističan i odaje drevno crkveno samosaznanje o potpunoj crkvi Božjoj koja privremeno boravi u dotičnom mestu u ovom svetu. To je bolji naziv negoli naziv Nurija, koji označava ograničenu crkvenu jedinicu, nepotpunu i nesamostalnu, upravo onakvu kakva je danas naša parohija, koja je međutim ovakva postala tek u trećem veku. Stara crkva je parikijom nazivala mesnu lokalnu crkvu i to kao potpunu i samostalnu crkvenu zajednicu, uvek i obavezno sa episkopom na čelu i uvek jednu i jedinstvenu u dotičnom mestu. Kada su u trećem veku nastale parohije kao današnje formacije, to jest kao delovi jedne lokalne crkve, oni su ipak i tada i sve do danas ostale ontološki zavisne od svog episkopa, od episkopalne crkve, zbog čega se od tada samo jedna crkva u dotičnom mestu naziva saborna ili katedralna crkva, to jest parohije su ostale zavisne od episkopa i episkopocentrične organizacije crkve, jer je crkva sa episkopom na čelu dogmatska i kanonska, to je stalna i nepromenljiva struktura crkve Božje, dok ostale administrativne organizacije crkve kao arhijepiskopska, mitropolitska, patrijarška, autokefalna nisu dogmatske strukture, nisu ontološke jer nisu liturgijske i zato su promenljive strukture i kroz istoriju crkve su se menjale. Rečeno jezikom savremenih pravoslavnih bogoslova, stara parikija, to je današnja episkopija i tek onda unutar nje episkopocentrična, to jest bitno od episkopa zavisno organizovana parohija, jeste nepromenljiva evharistijska liturgijska struktura crkve, dok su druge neevharistijske strukture crkve promenljive. Uzgred rečeno, u ovoj eklesiološkoj tački nalazi se i bitna razlika između nas pravoslavnih i rimokatolika u shvatanju crkve, ali to je pitanje za sebe. U pomenutim dakle tekstovima poistovećuje se liturgija i parohija, odnosno episkopska crkvena zajednica ili eparhija. Stoga ćemo mi i nadalje govoriti pre svega o crkvenoj zajednici na čelu koje stoje episkop, što je u suštini dogmatski i ispravno, jer je u krajnjoj liniji na čelu svake parohije episkop, bez koga sveštenik paroh ne može ni vršiti svetu liturgiju. Sveštenikovo rukopoloženje od episkopa, osvećenje svetog prestola od episkopa, antimis potpisan od episkopa, neophodno pominjanje episkopa na liturgiji. Episkop je vidljivi centar i glava crkve na zemlji, ali episkop u crkvenoj zajednici okupljenoj na svetoj liturgiji, a ne episkop iznad i izvan svoje lokalne crkve, kao na primjer administrator ili kao vlast ili kao pravno lice. Crkva je zajednica u Hristu Boga i naroda Božjeg i sveta liturgija. Zato jeste opštenarodno zajedničko delo Božje u Hristu, u kojem se ljudski skup transformiše u crkvu Božju. Sama reč crkva označava od Boga sazvano sabranje vernih i njihov odziv na taj Božji poziv. Odziv dolaskom na bogozvani skup oko Hrista, na čijem mestu i u čijem obličju predstoji tom skupu episkop kao živa slika Hrista, kako je govorio sveti Ignjati Antiohijski. Nema zato episkopa izvan crkvene zajednice, a crkvene zajednice nema izvan svete liturgije kao evharistijskog sabranja vernih u Hristu. Zato su sveti apostoli i postavljali episkope kao predstojatelje i glave pomesnih crkvenih zajednica lokalnih, ali potpunih crkava Božih, čiji je glavni cilj bio da narodu predstoje i prvosluže Bogu, bogosluže, liturgišu. Ili, kako to kaže drevna molitva, episkopski hirotoni u apostolskom predanju svetog Ipolita, srce znalče svi gospode, daj ovom slugi tvome kojega si izabrao za episkovanje, da pase stado tvoje sveto i da ti prvosveštenstvuje besprekorno i da ti liturgiše i prinosi tebi darove svete tvoje crkve. Prema tome, episkop tek kao arhijeri, kao liturg, jeste predstojatelj i glava crkve. Glava, pre svega u tom smislu što kao liturg vozglavljuje liturgišući parikiju, što načastuju u službi liturgiji bogoslužeće liturgišuće molitvene zajednice, to jest crkve. Sve ostale njegove funkcije, dužnosti i prava, sva vlast i položaj koji ima crkvi, izviru i proizlaze iz ovog njegovog položaja i služenja u svetoj liturgiji usred naroda Božeg. Na ovaj način dolazimo do istine i fakta otkrivanja same tajne crkve na svetoj liturgiji, u kojoj i kojom se otkriva i manifestuje crkva u svom jedinstvu, kao zajednica naroda Božjeg u Hristu, zajednica vernih kao tela Hristovog, ne apstraktnog, nego stvarnog u svetoj evharistiji, koju Duh Sveti realizuje preko episkopa oko koga su okupljeni verni. Ovo otkrivenje tajne crkve na svetoj liturgiji jeste osnovna pretpostavka svakog dela i posla i rada i služenja u crkvi. To je osnovna pretpostavka, polazna baza za svaku katehizaciju, za celokupno parohijsko poučavanje u veri i izgrađivanje za celokupni život i rad. Tako crkva kao tajna Božja u Hristu jeste i izvor i osnova i krajni cilj svake katehizacije. A crkva je pre svega liturgija, crkvena zajednica okupljena na liturgiji sa episkopom na čelu i prezviterima i čakonima oko njega, makar i bili podeljeni na parohije, ali bitno neodeljivih od episkopa.
Isuse,
Antonije govorio je da postoji sila koja podvižnika pokreće i podržava u trudovima. Ta sila je revnost za spasenje, za slavu imena Božeg, koja je spremna na sve. Stoga je on jednom bratu koji nije imao revnosti i koji ga je molio da se za njega pomoli Bogu, odgovorio: "Ni ja ni Bog nećemo se sažaliti na tebe ukoliko se ti sam ne postaraš o sebi i ukoliko se ne budeš molio Bogu."
Slavimo te, Hriste Bože pravi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svako ime, ti nas spase, bede nevidime. Tvojom srcu smrt je pobeđena, vaskrsenje nada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mirem ispunjeno. I Ispuni nas uvećani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daha, i od greha i grehom nas straha. Pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas pod tvoje okrilje, ne caruje nije i omine, ne sve oči u trojicu glede, slavec koje žrtve i pobede, i nehoj se kanjaju se tvorcu, sinu duhu i pred Bogom ocu.
Otkuda ću početi sa oblakivanjem dela mog grešnog života? Što li ću uzeti kao početak sadašnjem ridanju Hriste? No ti, kao milostiv, daruj mi oprošte grehova. Pohitaj žalosna duša zajedno sa telom tvojim, ispovedi se tvorcu svih, okani se do sadašnjeg bezumlja i prinesi Bogu suze pokajanja. Podržavajući prestup prvostvorenog Adama, sagledah sebe odbačeno od Boga i večnog carstva i sladosti zbog mojih grehova. Teško meni, nesrećna dušo, što si se ugledala na Evu, videla si zlo i teško se izranjavala, dotakla si se drveta i bez straha okusila si zabranjeno jelo. Mesto telesne Eve beše mi u mislima Eva, u telu strasna pomisao beše mi slatka, ali uvek pijući gorki napitak. Iz Edema Adam beše pravedno izdan, jer ne održa tvoju jedinu zapovest spasitelju, i ja stradam što uvek odbacujem spasonosne reči. Trojčan, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, prevečna Trojice, koji se kao jedne klanjamo, uzmi od mene teško breme grehova i kao milostiva daj mi suze smirenja. Bogorodičan, sada i svagda i u sve vekove, amin. Bogorodice Nado i zaštitnice oni koji ti pevaju, uzmi od mene teško breme grehova i kao čista vladičica primi mene koja se kajem. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Čuj me, nebo, ja vapijem. Počuj zemljo mene, pokajnika koji pevam Bogu. Pogledaj me, Bože, spasitelju moj, tvojim milostivim okom i primi moju toplu ispovest. Sagreših više od svih ljudi. Tebi sagreših, no kao Bog smiluj se spasitelju na tvoje stvorenje. Primivši rugobu mojih strasti i lakomim stremljenjima, uništih lepotu uma. Milosrdni Gospode, bura zla me okružuje, zato i meni kao Petru pruži ruku. Uprljah haljinu moga tela i ukaljah spasitelju svoju sliku i priliku, zamračih duševnu lepotu slastima strasti i sam um u prah pretvorih. Poderah sada moju prljavu haljinu koju mi izatka životodavac u početku i zbog toga ležim nag. Obukoh se u poderanu haljinu koju mi izatka zmija sa svojim savetom i evo stidim se. I ja prolivam suze grešnice, očisti me spasitelju milosrđem tvojim. Pogledah na lepotu drveta i umom se prevarih, zato ležim nag i stid me je. Na leđima mojim delahu svi začetnici strasti, prenoseći na mene njihova bezakonja. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, tebe jedinog u tri lica Boga svih pevam, Otca, Sina i Svetoga Duha. I sada i svagda i u sve vekove, amin. Presveta Bogorodice Djevo, jedina, sveslavna, prilježno moli da se spasemo. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Neprestano provodim svoj život u noći, noći greha, jer je u meni tama i duboka magla. Spasitelju, učini me sinom dana. Podražavajući Ruvima, ja jadan učini bezakoni i zakonoprestupni savet protiv Boga Višnjega, oskrnavih postelju moju kao on očevu. Ispovedam se tebi, Hriste care, sagreših kao ranije braće Josifova, koje su prodala plod čistote i nevinosti. Od srodnika pravedna duša si svezana i prodana u ropstvo, u liku gospodnjem, a ti, dušo, sva si se prodala svojim zlim delima. Pravednog i umnog Josifa podržavaj, jadna i neiskusna dušo, i nemoj se okaljati nerazumnim stremljenjima čineći bezakonja. Ako ju jami požive nekada Josif, ali to beše slika pogrebna i vaskrsenja tvoga vladiko gospode, a šta ću ja tako nešto tebi prineti? Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Slavim tebe, Trojice, jedinoga Boga. Svet si, svet, svet si, Oče, Sine i Duše, jedinice po suštini koju se svakda klanjamo, i sada i svakda u sve vekove. Amin. U tebi, večna Mati Djevo, obučuj se u moju prirodu, Bog, koji je stvorio vekove i u sebi sjedinio čovečansku prirodu.
Thank you.
Za kraj današnje emisije poslušajmo reči Svetog Vasilija Velikog, odnosno njegovo pravilo o uzajemnoj ljubavi među ljudima i o njenim svojstvima. Onaj ko se očisti od svake mržnje prema ljudima, treba da voli i neprijatelje. Za prijatelje pak, kad uste prilika, treba i dušu da polaže imajući ljubav koju je prema nama imao Bog i njegov Hristos. Čuli ste da je kazano, ljubi bližnjeg svoga i mrzi neprijatelje svoga. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. I odmah zatim, budite vi dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jer Bog tako zavole svet da je Sina svog jedinorodnoga dao. Ovo je zapovest moja da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. I bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blagi prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bejasmo grešnici, Hristos umre za nas. Ugledajte se dakle na Boga kao deca voljena i živite u ljubavi kao što je i Hristos nas ljubio i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Obeleže Hristovih učenika jeste uzajemna ljubav u Hristu. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Učiniti neku štetu bližnjemu ili ga ožalostiti na štetu vere, čak ukoliko bi postupak zbog osobitog razloga bio dozvoljen Svetim pismom, znači nemati ljubavi prema bližnjem. Ako li se brat tvoj zbog jela žalosti, već ne postupaš po ljubavi, ne gubi jelom svojim onoga za koga Hristos umre. Po meri svojih sila hrišćanin treba na svaki način da smekša onoga koji se ogorčio na njega. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Kad nas grde blagosiljamo, kad nas sklone trpimo, kad hule na nas molimo. One ko voli u Hristu, ponekad ljubljenog i ogorčuje na njegovu korist. A sada idem onome koji me posla i nikome od vas ne pita kuda ideš. Ali zato što sam vam ovo kazao, žalost ispunila srce vaše. No ja vam istinu govorim, bolje za vas je da odem. Tako da se još više obradovah, jer ako vas i ožalostih poslanicom ne kajem se, ako se i kajah, jer vidim da ona poslanica, ako i za malo ožalosti vas, sada se radujem, ne što se ožalostiste, nego što se ožalostiste na pokajanje, jer se ožalostiste po Bogu, a da ni u čemu ne budete oštećeni od nas. S Bogom.